Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prva faza vazdušnih udara na Libiju je uspješna i omogućila je zatvaranje vazdušnog prostora Libije, izjavio je danas šef generalštaba vojske Sjedinjenih Američkih Država, admiral Michael Mullen. Zaustavljeno je napredovanje snaga lojalnih Muammaru Gaddafiju ka Bengaziju, uporištu pobunjenika, izjavio je Mullen za američku televiziju ABC. Ciljeve u Libiji jutro se napalo ukupno 19 američkih aviona, uključujući 3 bombardera B-2, precisirao je prethodno potporol komande američke vojske za Afriku Kenneth Fidler. Američki vojni zvaničnici rekli su da nema civilnih žrtava napada savezničkih snaga. Vazdušna akcija snaga međunarodne koalicije jutro se trajala oko 2 sata, a admiral Mullen rekao je da je vojna operacija bila fokusirana na provođenje rezolucije Ujedinjenih nacija, a ne na zbacivanje Muammara Gaddafija, kao i da nema indikacija da je libijski vođa upotrijebio hemijsko oružje. Istovremeno libijske vlasti javile su da se broj poginulih u napadima američkih i britanskih snaga popeo sa 48 na 64, jer mnogi noćas su podlegli povredama, rekao je zvaničnik libijskog ministarstva zdravlja, a prenose državni mediji. U međuvremenu libijska vlada počela je sa raspodjelom oružja za više od milion ljudi i to će okončati u narednih nekoliko sati, javila je državna novinska agencija Jana. U kratkom obraćanju naciji na državnoj televiziji Gaddafi je osudio napade kao varvarsku neopravdanu agresiju krstaša. On je najavio osvetničke napade na vojsku i civile u Sredozemlju, za koje je rekao da je pretvoren u bojno polje. Vazdušni napadi na glavni grad Libije Tripoli, na Bengazi, uporište pobunjenika za sada su prekinuti i u njima je mirno, javili su izvještači agencije France Press. Stanovnici Bengazija koji su jučer pobjegli iz grada zbog napada snaga libijskog vođe Muammar Gaddafija, počeli su danas da se vraćaju u taj grad. Grčka bi mogla da stavi na raspolaganje međunarodnoj koaliciji svoju NATO bazu na Kritu, kako bi pomogla zemljama koje su pokrenule vazdušnu vojnu operaciju protiv Libije, a svoj doprinos toj akciji najavila i Turska. Pretpostavlja se da bi na današnjem sastanku NATO-a u Briselu međunarodne snage mogle da zatraže od Grčke da stavi na raspolaganje još neku vrstu vojne pomoći. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je okružnom tužilaštvu u Dobu izvještaj o proizvodnji i prikazivanju dječije pornografije protiv 46-godišnje osobe iz Dervente, izjavila je danas potparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja. Ova osoba odranije je poznata policiji zbog postojanja osnove sumnje da je počinila isto krivično djelo i izrečena joj je mjera pritvora do 9. maja, kaže Šoja.
Prilikom pretresa policija je kod njega pronašla do sada najveću količinu dječje pornografije u BiH. Znači, pronađeno je u računaru i na diskovima oko 2 miliona fotografija i 7000 video snimaka dječje pornografije, kao i torbu punu dječje garderobe. Treba reći da ga mi sumnjičimo da je sam pripremao i postavljao te sadržaje dječje pornografije na sajtove na kojim se inače nalazi dječja pornografija.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra će vanredno zasjedati kako bi dala mišljenje na prigovor koji je zbog formiranja vlasti u federaciji uputila dosadašnja entitetska predsjednica Borjana Krišto. Cik je ranije objavio da ne postoje uslovi za održavanje sjednice Doma naroda federalnog parlamenta jer u 3 kantonalne skupštine nije završen izbor delegata. Nešto ranije stranke demokratske akcije su centralnu izbornu komisiju optužili da je u procesu uspostave vlasti u federaciji bila u službi 2 HDZ-a i tolerisala njihovo antiustavno djelovanje i blokiranje izbora delegata za Dom naroda parlamenta federacije. Šefovi diplomatija Europske unije sutra će u Briselu razmotriti tekuću operaciju međunarodnih snaga u Libiji, pomoć Europe postradalom Japanu i utvrditi jasne smjernice za jedinstveno snažnije djelovanje Europske unije u Bosni i Hercegovini uz saradnju s Washingtonom. Kako su novinarima prenijeli zvaničnici Europske unije, cilj je da se u središtu političkog procesa u Bosni i Hercegovini ugradi program koji zemlju vodi ka uključivanju u Europsku uniju. Kako je najavljeno, ministri vanjskih poslova Unije će usvojiti zaključke u kojima se ukazuje na provođenje obaveza Bosne i Hercegovine u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Važna tačka smjernica za budući djelovanje Europske unije u BiH, između ostalog, trebalo bi da bude uspostavljanje jednog specijalnog izaslanika odgovornog za sve prisutne misije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Dvije osobe pronađene su žive ispod ruševina u japanskom gradu Ishinomaki 9 dana poslije razornog zemljotresa koji je pogodio Japan, saopštila je danas policija. Žena od 80 godina i mladić od 16 pronađeni su ispod ruševina. Bili su u stanju blage hipotermije, ali su svjesni, izjavio je neimenovani potparol policije. U katastrofalnom zemljotresu 11. marta poginulo je u Japanu oko 8000 ljudi, a više od 12000 nestalo. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom, u višim područjima s usnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 7, najviša dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 15 stepeni. A sutra 21. marta počinje proljeće na sjevernoj zemljinoj polulopti. Vijesti uredila i čitala Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti kakav je odgovor šefa policijske misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini o tome šta bi se desilo nakon njihovog povlačenja.
Ne znam i ne želim da spekulišem o tome. Bio bih zadovoljan da, ako bih sutra napustio Bosnu i Hercegovinu, ako bi se stvari same od sebe poboljšale, što znači da bi već bila uspostavljena održivost kojoj ne treba međunarodna podrška.
Renzo Davidi preuzeo dužnost zamjenika šefa misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Dobro je što je gospodin Davidi dobar poznati prilika u Bosni i Hercegovini i mislim da je to u svakom slučaju dobitna kombinacija i za Evropsku uniju i za Bosnu i Hercegovinu.
Milan Kučan predstavio izvještaj o Bosni i Hercegovini.
Njegova je poruka da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu kao državu ne leži na međunarodnoj zajednici, nego na njenim građanima, pred koje se postavlja pitanje koliko im Bosna i Hercegovina znači.
Predstavnici parlamenta zemalja Zapadnog Balkana o regionalnoj saradnji.
Cilj je da se izradi jedan projekat saradnje koji bi se finansirao tek od naredne godine iz IPA sredstava, odnosno Fonda za predpristupnu pomoć.
A sada opširnije, najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Šefovi diplomatija Evropske unije, kako je najavljeno, sutra će ponovo raspravljati o Bosni i Hercegovini, nakon čega bi mogle biti usvojene smjernice za snažnije djelovanje za, kako se navodi u pripremljenom dokumentu, ugrađivanje programa koji vodi Evropsku uniju u središte političkog procesa u Bosni i Hercegovini. Prema onom što su novinarima prenijeli zvaničnici Unije, ministri inostranih poslova će usvojiti zaključke i o sprovođenju obaveza Bosne i Hercegovine u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i očekivanom jačanju jedinstvenog prisustva Evropske 27-orice na BiH prostoru. Funkcioneri Evropske službe za spoljnu politiku podsjećaju na izjavu visoke predstavnice Catherine Ashton i komesara za proširenje Stefana Filea da politički lideri u Bosni i Hercegovini moraju hitno pokrenuti reforme koji će ih voditi putem pridruživanja s Evropskom unijom, zašto je potrebno da Bosna i Hercegovina ima reprezentativne, široko utemeljene i čvrste vlasti na svim nivoima, navodi se u dokumentu. Ovih dana u Briselu je boravio i šef Evropske policijske misije u Bosni i Hercegovini Stefan Feller, koji je u prvi plan ipak stavio neke pozitivne BH trendove, prije svega u hapšenju osoba uključenih u organizovani kriminal i korupciju. Evo šta tim povodom javlja Elvir Bucalo.
Svjesni svih onih ali uz koje žive stanovnici zemlje u kojoj su granice mogućnosti davno već pomirene, teško mogu izbjeći skepsu slušajući prvog čovjeka Evropske policijske misije, Stefana Fellera, koji ovih dana boravio u Briselu, gdje je evropskim parlamentarcima sa zadovoljstvom učinjenim govorio o protekloj godini.
2010.
Prošla 2010. godina je bila važan uspjeh za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Odluka Vijeća ministara Evropske unije da ukine vize bosansko-hercegovačkim građanima na prostoru Schengena je potvrdila da zemlja ulazi u čvrsto savezništvo sa državama članicama Evropske unije. Sa zadovoljstvom smo izvijestili Evropski parlament o nastavku jačanja kapaciteta u provođenju zakona u Bosni i Hercegovini. Prešli su zaista dug put uspostavljajući profesionalne kapacitete i mi smo to zabilježili. Zabilježili smo također da je tokom par proteklih godina bio porast uspješnih operacija, posebno kada je riječ o provođenju zajedničkih akcija koje su imale zaista impresivne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na primjer, nedavno smo mogli vidjeti hapšenja koja su uključila i neke među višim policijskim kadrom, pod optužbama za umiješanost u organizovani kriminal i korupciju. Mi zaista istinski ohrabrujemo takav trend, ali također smo vidjeli da je to utemeljeno u raspoloženju direktora policijske organizacije da rade zajedno. Prateći sve standarde Europske unije i nacionalne standarde, rekao bih da to treba više institucionalno urediti. Treba da postoji okvirni sporazum koji pokriva ono što se sada dešava neformalno i potpuno dobrovoljno. Zaista vjerujem da se sva rješenja mogu naći u bosansko-hercegovačkom sistemu. Imajući sve to na umu, šta mislite, šta bi se desilo kada biste sutra napustili Bosnu i Hercegovinu? Ne znam i ne želim da spekulišem o tome. Bio bih zadovoljan da, ako bih sutra napustio Bosnu i Hercegovinu, ako bi se stvari same od sebe poboljšale, što znači da bi već bila uspostavljena održivost kojoj ne treba međunarodna podrška. Kakve instrumente treba da koristimo u buduće, o tome se vodi rasprava. Rasprava u kojoj nemam udjela jer nisam političar, već zapovjednik na terenu. Međutim, jasno je i njemačkom šefu policijske misije. Zemlju iz dana u dan opterećuju novi problemi, diskusije, razmimoilaženja, prijetnje. Jedna među novima je da će predsjednik Republike Srpske hapsiti generala Divjaka ili gospodina Ganića. Da li on to uopšte može? Bilo koji političar na bilo kojoj funkciji treba da se bavi svojim poslom, kao što policija i tužitelji treba da se bave svojim poslom. Sa te strane ne vidim nikakve nepoznanice i ne vidim kako bi bilo ko mogao da u svemu nađe neka politička očekivanja. To znači da vladavina prava predviđa određene mehanizme da bi neko bio uhapšen. Mi podržavamo vladavinu zakona, kao što vjerujemo da će ona biti poštovana, uobičajena procedura kada govorimo o istragama o navodnim zločinama. To znači da nije na političarima da odlučuju ko će biti uhapšen, ako ne. Tačno tako, to je posao tužitelja, a potom i sudija, a policija je tu da pomogne u tome. Međutim, za neke od parlamentaraca poput Doris Pak je nezamislivo govoriti o uspješnom provođenju zakona u državi u kojoj ima tako malo državnog, a tako mnogo entitetskog. Oni žele u Europsku uniju, a samo država to može, a ne entiteti, tako da bi barem trebali da sačine vladu i da rade na svim političkim poljima za što su izabrani da rade. Za izvjestiteljku o Bosni i Hercegovini Europskog parlamenta u Sjenci, Marije Kornjelisen, jedan od ključnih problema današnje bosansko-hercegovačke političke zbilje su namjere sadašnjeg predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, koji po njoj, korak po korak, izvodi Republiku Srpsku iz bosansko-hercegovačke države. On se izgleda odvaja od bosansko-hercegovačke cjeline, Republiku Srpsku odvaja od te cjeline. Čak i kod malih, simboličnih stvari to vidimo. Na primjer, na sajmu knjiga u Njemačkoj, oni su postavili odvojen štand samo za Republiku Srpsku, umjesto da su na zajedničkom bosansko-hercegovačkom štandu. Tu su i poruke kakve su krajnje besmislene, poput hapšenja Ganića i Divjaka, koje su i besmislene i provokativne. Zbog toga sam zabrinuta da on, korak po korak, nastoji da odvoji Republiku Srpsku. Da li je takav scenarij moguć? Nadam se da nije. Nadam se da će Europska unija i Amerika na vrijeme se probuditi, ali to je najveći problem, jer se oni ne slažu međusobno. Nisu voljni zajednički reći, UFOR će ostati sve dok je potreban, Europska policija će ostati koliko god treba, i ako treba, koristit ćemo i bonske ovlasti. Takvo nešto nije realno očekivati, ali već sa sutrašnjeg redovnog susreta europskih ministara vanjskih poslova mogu se očekivati novi zaključci o Bosni i Hercegovini, poruka o spremnosti snažnijeg europskog prisustva, podrška radu specijalnog predstavnika, kao i paketu mjera visoke predstavnice Europske unije, koji će sutra biti predstavljen. Međutim, kažu skeptici, ne treba očekivati čudo. Bez spremnosti bosansko-hercegovačke strane da postigne kompromis, nema ni dobrih vijesti za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dr. Renzo Davidi je imenovan za zamjenika šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i ovu dužnost je preuzeo 15. marta. Na ovu poziciju je došao nakon što je oko 4 godine obavljao dužnost šefa kancelarije za vezu Europske komisije na Kosovu. Nije nepoznat u Bosni i Hercegovini jer je radio u Sarajevu kao šef političkog i ekonomskog odjela delegacije Europske komisije. Prije nego što se pridružio zajedničkoj službi vanjskih poslova Europske unije, dr. Davidi je bio na nekoliko položaja u Generalnoj direkciji za ekonomska i financijska pitanja. O tome da li je ovo kadrovsko diplomatsko rješenje dobro za Bosnu i Hercegovinu i da li se najavljeni pojačani angažman Europske unije u Bosni i Hercegovini konačno nazire, govori Amer Kapetanović, šef odsjeka za Europsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Dolazak gospodina Davidija trebamo i možemo posmatrati u pozitivnom svjetlu. Ja bih rekao da je to nakon Lisabonskog sporazuma i uspostavljanja zajedničke službe za vanjske poslove Europske unije jedan logičan potez i u svakoj diplomatiji i u diplomatskoj službi praksa je da se, dakle, do dolaska ambasadora šalje neko ko će otpravljati poslove, a ako će kasnije naravno biti zamjenik šefa misije ili kako već sjedište odluči, dakle u tom kontekstu po pravilu službe gospodin Davidi dolazi. Dobro je što je gospodin Davidi dobar poznatelj prilika u Bosni i Hercegovini i mislim da je to u svakom slučaju dobitna kombinacija i za Europsku uniju, odnosno zajedničku vanjsku službu Europske unije, novo ministarstvo vanjskih poslova Europske unije, ako mogu tako daleko ići, a i za Bosnu i Hercegovinu. Na koncu mi sa velikom pažnjom pratimo poruke koje dolaze zadnjih dana i zadnjih mjeseci iz Brisela, a koje se tiču razmišljanja Europske unije ili ključnih aktera Europske unije, ključnih instanci Europske unije, kako da pojačaju europsku delegaciju u Bosni i Hercegovini, dakle svoju ambasadu nakon Lisabonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini, i kako da ta europska delegacija ojačana eventualno preuzme i na koji način ulogu specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini koju trenutno obavlja visoki predstavnik u BiH. Čekanje, taktiziranje, razmišljanje na tu temu mi naprosto vidimo iz našeg ugla kao suočavanje Europske unije sa jednim kompleksnim problemom. Naš europski put je itekako vezan za proces formiranja vlasti, itekako je vezan i za budući angažman Europske zajednice, odnosno Europske unije u Bosni i Hercegovini. Kad se tako stvari razlože, onda na neki način postaje jasnije zašto Europska unija u ovom trenutku još uvijek razmišlja o kandidatu koji će biti ne samo šef Europske delegacije, nego eventualno i specijalni predstavnik Europske unije, i u traganju za tim kandidatom, kako mi to vidimo s naše strane, oni žele da nađu jaku personu, dakle jaku osobu, osobu koja ima veliko diplomatsko iskustvo i osobu koja će biti u mogućnosti da zajedno sa svojim timom vodi europske procese u BiH.
Bosna i Hercegovina stoji u mjestu kada je u pitanju proces europskih integracija, izjavila je ovih dana direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić. Vi ste nedavno trenutnu situaciju opisali kao nultu poziciju, što znači da je veoma bitno kako će krenuti Bosna i Hercegovina u procesu integracija, naprijed ili će i dalje tapkati u mjestu.
Mislim da smo se dobrim dijelom sami doveli u tu situaciju. Zašto jesmo? Dakle, kršimo odredbe privremenog sporazuma. I već je poznato u kojim stavkama i koja su to pitanja, ne bih sad više ponavljao. Na taj način onemogućavamo stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je, kao što znate, ratificiran od svih 27 zemalja članica i na neki način notificiran depozitaru u Briselu, i sad je naravno do Brisela dalja dinamika. To na koncu, to čekanje, ta nulta situacija nas onemogućuje da apliciramo za status kandidata i da dobijemo status kandidata, odnosno da prije statusa kandidata dobijemo 4000 pitanja koja su zapravo screening Europske unije, da li smo mi sposobni i kadri, da li smo, dakle, u mogućnosti da postanemo validan kandidat za članstvo Europske unije. Dakle, mi jesmo, nažalost, još uvijek na toj nultoj situaciji, ali se evo mi nadamo da će skorim formiranjem vlasti biti taj proces otkočen, a onda možemo eventualno govoriti o pozitivnom scenariju, a to je da vrlo skoro rješavanjem otvorenih pitanja, znači ovih pitanja koja nisu riješena, ovih naših obaveza iz privremenog sporazuma, uhvatimo regionalnu dinamiku i postanemo barem zemlja koja će u vrlo skoro vrijeme aplicirati za članstvo.
Bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan u ulozi specijalnog izvjestitelja premijera te zemlje Borisa Pahora o situaciji u Bosni i Hercegovini prije nekoliko dana predstavio je svoj izvještaj članovima Odbora za spoljnu politiku Slovenačke skupštine, i to iza zatvorenih vrata. Nakon izvještaja premijer Pahor je naglasio kako je Slovenija prijatelj Bosne i Hercegovine i kako podržava njene europske integracije, uz preporuku da Europska unija mora više pažnje posvetiti europskoj političkoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Još nekoliko zanimljivih stavova iz Kučanove analize, do kojih je došla redakcija Lista Delo, prenosi Žana Kovačević.
Prema pisanju Dela Kučan u izvještaju, kako se navodi, ne nudi rješenja, ali daje dijagnozu i analizu sadašnjih prilika u Bosni i Hercegovini. Njegova je poruka da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu kao državu ne leži na međunarodnoj zajednici, nego na njenim građanima, pred koje se postavlja pitanje koliko im Bosna i Hercegovina znači. To je ozbiljan izazov sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, to je jedino pravo pitanje, rekao je za Delo neimenovani sagovornik upoznat sa sadržajem Kučanovog izvještaja. Dodao je da bi se u slučaju negativnog odgovora građana u Bosni i Hercegovini na pitanje koliko im BiH kao država znači, logično otvorila pitanje o njenoj dezintegraciji po linijama njenih sadašnjih etničkih podjela, s upitnom mogućnošću priključenja njenih dijelova Srbiji i Hrvatskoj, te također upitnom mogućnošću formiranja samostalne bošnjačke države. Sagovornik Dela tvrdi da Kučanova analiza prilika u Bosni i Hercegovini govori da je Dayton preživio, odnosno zastario, a istovremeno pred državljane Bosne i Hercegovine postavlja ozbiljnu zadaću da sami sebi postave pitanje koliko im Bosna i Hercegovina kao država znači, te da je to jedino pravo pitanje. Kučana je Pahor prije 4 mjeseca angažovao kao svog izvjestioca za Bosnu i Hercegovinu sa zadaćom da ispita mogućnost ustavnih promjena u toj zemlji. Slovenija ocjenjuje da zastarjeli Dejtonski ustav blokira uspostavu funkcionalne vlasti nakon lani provedenih izbora, a spriječava i dalji napredak Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama i potencijalno povećava nestabilnost u regiji, na što Pahor stalno upozorava tražeći posticaje Brisela za stvarnu evropsku perspektivu cijele regije. Pahor je početkom sedmice nakon zatvorenog sastanka parlamentarnog odbora za vanjsku politiku novinarima rekao da bi Evropska unija morala više pažnje posvetiti evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i dati joj odgovarajuće podsticaje u tom smislu, i to uprkos drugim izazovima sa kojima se suočava, poput stanja u Sjevernoj Africi. U suprotnom bi se i stanje u Bosni i Hercegovini, koja je na evropskom pragu, moglo sigurnosno pogoršati, upozorio je Pahora, prenosi Delo. Sa Kučanovim izvještajem Pahor je već upoznao i svoje međunarodne sagovornike.
Eurozona.
Vlada Republike Srpske je usvojila informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, govori Željka Cvijanović, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
Vlada se upoznala sa svim onim obavezama koje proističu za Bosnu i Hercegovinu, samim tim i za Republiku Srpsku, iz privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dakle riječ je o ugovornim obavezama koje su postavljene pred nas, također i sa nalazima, ocjenama, preporukama radnih mješovitih tijela sastavljenih od predstavnika Evropske komisije i domaćih institucija, a koje su zadužene za praćenje ovih ugovornih obaveza. Također u okviru ove informacije razmatrana su i pitanja ili ispunjavanje obaveza koje su neugovornog karaktera i proističu iz dokumenta Evropsko partnerstvo. Jedna od stvari kojima smo se bavili također u okviru ove informacije jeste dakle pregled ostvarenih mjera i rezultata u okviru procesa vizne liberalizacije. S obzirom da smo došli do bezviznog režima, prestaje i naša izvještajna obaveza, znači u tom pogledu, osim u onom dijelu koji se odnosi na eventualne moguće, dakle, zloupotrebe ovog procesa, za koje se nadamo da ih neće biti u budućnosti. Ocjena je da do sada u praćenju primjene, dakle, bezviznog režima nije bilo većih zloupotreba niti akcija koje bi mogle da ugroze ovaj aranžman. Također, kao što je najavljeno, vlada je u okviru ove informacije razmatrala i naše aktivnosti koje se vode u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Tu smo izašli sa jednom ocjenom da je potrebno i dalje da radimo na izgradnji sopstvenih kapaciteta kako bismo mogli ove aktivnosti da provodimo na najbolji mogući način. Generalno gledajući možemo reći, to jeste naša ocjena, da je zapravo provođenje privremenog sporazuma koji je trgovinskog karaktera o stabilizaciji i pridruživanju, da ono teče na zadovoljavajući način, da tu se poštuje ona dinamika koja je predviđena za smanjenje ili ukidanje carinskih stopa za pojedine grupe proizvoda, da pored toga naravno postoje određeni problemi, mi smo o njima već govorili javno nekoliko puta. Ostaje jedna obaveza koja treba da se ispuni, ona se odnosi na usvajanje pravila konkurencije Europske unije, poprilično težak zahvat i zahtjev koji stoji pred nama, a precizno rečeno zapravo radi se o pitanju državne pomoći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uloga Nacionalnog parlamenta Zapadnog Balkana u pristupanju Evropskoj uniji bila je tema dvodnevnog sastanka održanog u Sarajevu u organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju i Evropske komisije. To je prvi u nizu sastanaka koji bi trebao rezultirati zajedničkim projektom kojim će parlamentarci ovog regiona aplicirati za sredstva iz fondova pristupne pomoći Evropske unije, takozvanih IPA fondova. Informiše Mirna Sadiković.
Harry Pascal, zadužen za regionalnu saradnju u Evropskoj komisiji, podsjeća da je 90% sredstava IPA fondova pristupne pomoći Evropskoj uniji zemljama potencijalnim kandidatima namijenjeno nacionalnim programima svake od zemalja, a 10% za zajedničke projekte promocije dijaloga i saradnje u susjedstvu. Stoga su parlamentarci Jugoistočne Europe odlučili da zajedno kreiraju projekte kako bi mogli koristiti i tih 10% predpristupne pomoći.
The idea here is a cooperation project.
Cilj je da se izradi jedan projekat saradnje koji bi se finansirao tek od naredne godine iz IPA sredstava, odnosno Fonda za predpristupnu pomoć. Dakle, želimo unaprijediti već postojeću saradnju parlamentaraca ovog regiona, iako je moguće uspostaviti nove mehanizme koji bi pomogli da saradnja parlamenata bude što efikasnija.
Hrvatska, koja je na putu da postane 28. članica Evropske unije, do sada je u znatnoj mjeri iskoristila evropske fondove za predpristupnu pomoć. Dubravka Šujica, potpredsjednica Odbora za evropske integracije Hrvatske.
A oni su nama puno pomogli u jačanju administrativnih kapaciteta i Hrvatska je jako, čak je skoro 99% iskoristila onaj prvi CARS program, pa kasnije program ISPA, nešto malo lošije SAPARD program koji se odnosio na poljoprivredu, ali tu su bili objektivni razlozi i rascjepkanosti manja i tako dalje, ali jačanje administrativnih kapaciteta je bitno unaprijedilo stanje u Hrvatskoj i dovelo nas u situaciju da smo, nadamo se, uskoro 28. članica Europske unije.
Turska, koja je godinama kandidat za ulazak u Europsku uniju, također je iskoristila dio europskih fondova, iako kažu kako nisu imali isti tretman sa drugim kandidatima. Sadetin Kalkan, predstavnik Turske.
Bu fondların en çok Türkiye'ye hangi konularda yardım etmiş?
Prije svega radi se o seoskom razvoju i razvoju infrastrukturalnih projekata koji se odnose na prometnice, zatim razvoj industrije u seoskim područjima, a najviše smo iskoristili pomoć europskih fondova za unapređenje institucija u našoj zemlji. Moram naglasiti da je Turska dobila manje pomoći iz europskih fondova po glavi stanovnika nego druge zemlje kandidati, pa ipak je postigla znatan napredak.
Gordana Comić iz Srbije podcrtala je nekoliko oblasti u kojima parlamentarci zemalja Jugoistočne Europe mogu unaprijediti saradnju.
Sve sektorske politike u suštini, dakle od energetike preko transporta, očuvanja životne sredine, unapređenja životne sredine, preko svih vidova pritisaka, ako je potrebno, na naše vlade za što čvršću regionalnu saradnju. Bliskost geografska, ali ne samo geografska, nego zajednička ekonomska istorija, zajednički i razvoj u jednom dugom periodu mogu biti osnova za brži razvoj u budućnosti. Na nama je da te puteve otvorimo i da sve naše ministre, predsjednike vlada, sve one koji odlučuju o tome gdje će se ulagati, nateramo da rade više.
Dubravka Šujica, potpredsjednica Odbora za evropske integracije Hrvatske.
Meni se činilo da je zaista velika šansa lokalna razina, jer mislim da stvarno treba na neki način širiti i osvješćivati važnost Europske unije na lokalnoj razini, jer to nije samo nacionalno, nacionalni parlament i naravno nacionalna vlada, međutim lokalne regionalne samouprave je neobično važna i mislim da treba se fokusirati na te projekte, jer Europa je Europa građana i bez podrške građana sa lokalne i regionalne razine neće biti ni dovoljno svijesti o velikoj Europi.
Predstavnik kosovske administracije Selman Ümeri kaže kako se Kosovo nada i saradnji u pitanjima koja muče svaku zemlju ponaosob.
Mislim da je intenzivnija saradnja parlamentaraca ovog regiona višestruko korisna, što zbog razmjene mišljenja, što zbog preporuka koje oni sa više iskustava mogu dati drugima, ali i zbog mogućnosti unapređenja saradnje u raznim oblastima. Mi bismo voljeli razgovarati o CEFTA, o ulozi UNMIK-a, ali i razmijeniti mišljenje i preporuke za jačanje ove saradnje.
a Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, napominje kako parlamentarci ne bi trebali zanemariti ni saradnju sa civilnim sektorom, koji u mnogome može pomoći usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa europskim.
Jer u našim zemljama vrlo često u nevladinom sektoru, u takozvanim think tankovima, analitičkim institucijama, postoji visoka koncentracija ekspertize koja može biti od velike pomoći. I često, naročito u tim prvim fazama, upravo sektor civilnog društva je izlazio sa inicijativama za donošenje veoma važnih zakona koji su bili u skladu sa AKI-em, dakle sa tim pravnim nasljeđem Evropske unije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović, uz poziv da budete s nama i naredne nedjelje.